aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Virs mums ir mierīgas debesis, bez satraukuma un bailēm mēs dodamies ikdienas gaitās. Bērni var apmeklēt skolu, vakar atgriezties mājās, bet, diemžēl, Ukrainā tā tas nenotiek. Pieminot šo skumjo gada dienu un izrādot atbalstu Ukrainas tautai cīņā par savu brīvību un neatkarību, Latvijā un citviet pasaulē...
Atbalstot Ukrainu godu ilgajā cīņā par savu brīvību un neatkarību Rēzeknes centrālajā bibliotekā notika UNESCO Latvijas Nacionālos komisijas teikla Stostu bibliotekas pasaukums ar sirdi Ukrainā. Dzēve turpinājās.
Pahadījuši pa gorodu, mēs poņēli, šo mēlība zēsī astāca.
Pastaigojuši pa pilsātu, mēs norunom, ka varētu tā Rēzeknī palikt. Nu, mienisi divus augstokīs līdz vosarai. Pastaigojuši pa pilsātu, izavēram lobu futbola laukumu i izdūmojam, ka paliksim kūpītņos kūpā ar porejiem jau atbraukušīm ukraiņiem.
Stostu ukrainīte Svitlāna Kravec, kas nu jau gandrīz godu dzēvoja Rēzeknē, in jūļa darbu atrodas Rēzeknes centrālajā bibliotekā. I bibliotekas vadētoja Rūta Sūsei atzēst, ka Svitlāna ir īguvums dē bibliotekas.
Viņi tiešām ir ļoti apzinīgi, ļoti darbu mīloši. Jā, tā kā mums arī ir par prieks par Svitlanu, ka viņa ir pie mums, un arī mēs bagātināmies no viņas kultūras, no viņas stāstiem.
Svitlana Kravec stosta, ka cīš gribīs atsagrīstīs sātā, i porsteidzot, kaida mūsu Latgulis ļaužu īpašēba, ite nāsūt vīnā atzēgos.
Nu, pūčīlās, šo mēs dzīvēm 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 dzīvēm. Vot ža god prašol, i mēs visu ešķi v Latviju, mēs ža paprivikli, ja ža domāju, kā tā domāju vēl atzrašāts.
I tā mēs te joprojām dzīvojam. Jau gods apliek, jās domāju, kai būs atsagrīst. Daļa dzīvis vinkorši izrauta. Eistinībās gribu cīši pazasacēt visiem latvīšiem. Tā nav vīnaldzēgūs. Mēs jūtam, ka jūs visi jūtat lēdza. Visi cik jaunu kurīs var. Te palēdzēba ir nanovērtējama. Kā jūs palēdzat, kā jūtat lēdza, kā jūs esat ar mūsim, kā jūs esat gotovi mūsim palēdzēt da gola. Man nav gadījis sastapt negatīvus cilvēkus. Visi, ko esu sastapus, gan latvīši, gan krīvi ir atbalstuši un palēdz. Es gribu pazasacēt visiem īpaši Diānai. Jei ar mūsim ir i palēdz kaivīn var jūprūjum, ne tikai kara sokos, kod mēs izarodam. Jei darbojās ar mūsu pārnim, organizē gojīņus, multfilmas un tā martā gaidam kortejū por gojīņi.
Хочу поблагодарить за помощь. Вот помощь, которую вы оказываете, она вот бесценна. Я вот чувствую, вот как вас чувствую, как вы помогаете, как вы переживаете, как вы еще готовы нас поддерживать. Это большая благодарность. Я таких не встречала в Рязани, возможно, мне не везло. И русские нормальные, и латыши, да. Нас все поддерживают. Я очень хочу поблагодарить, особенно Диану. Диана вообще занимается с нами уже. Я думала, она, ну вот, вот пока там лето, да, пока, ну, пока еще так все близко к началу событий, еще будут нами заниматься. А вот Диана до сих пор занимается с нашими детьми, что-то нам придумывает, вот эти мультфильмы. Походы, вот мы ждем похода в марте, потому что предыдущие походы очень понравился.
Diāna Salecka ir Rāznes Nacionālo parka dobas centra dobas izglītības speciāliste. Ja ir brīvprotēgo, kas kasdīnā brīvprotēgai naviņu palēdz sagodot ikdīnā vajadzēgos lītis, drēbes, traukus, bet arī organizē visādokus projektus un aktivitātes, kas saistētas tīšā ar Ukraiņu integriešanu Latvijas sabīdrēbā. Ievēl joprojām cenās ar izplatēto dezinformāciju imalim.
Un pagājušā gadā man tiešām bija tā, ka es no rīta es noliku skapī savu balto blūzi, daboju melno blūzi un devos uz darbu. Un noteikti kā lielākai daļai Latvijas iedzīvotāji apmēram mēnesi mēs varējām tikai runāt par un domāt tikai par šo karu. Un noteikti jūs esat visi pamanījuši, kādi kari notika pašā sākumā sociālajos tīklos un kādi kari turpinās arī joprojām, jo viss joprojām arī turpinās, īpaši sociālajos tīklos jūs noteikti esat manījuši, kādi kādas viedokļu sadursmes notiek visapkārt. Un tā, nu, pirmo mēnesi es cīnījos ar šiem te troļiem, es mēģināju atspēkot, kā mēģināju atspēkot šo te normālo informāciju sniedzot, jo dezinformācija pašā sākumā Rēzeknē bija drausmīga. Bija tā, ka man stāstīja kaimiņiem, tu zini, ka atbrauca Ukraiņi, viņi atnāca uz restorānu, viņi piekāva viesmīļus un viņi piekāva apsargu, apsargs ir tagad reanimācijā. Es tā ļoti dīvaini, es tādu neesmu dzirdējusi. Un tad mums ir vesela doma biedru grupiņa, kas to atspēko un tad rakstīja uz to restorānu un prasīja, vai jums ir bijis šāds te incidents ar Ukraiņiem, kas šeit ir atbraukuši un kaut ko tādu ir izdarījuši. Nē, nav. Pēc nedēļas tieši tāds pats stāsts no citas kafejnīcas, kur arī stāsta, ka pie mums atnāca Ukraiņi, pie viņiem, ne labi, ne pie mums, pie viņiem atnāca Ukraiņi, piekāva apsargu, apsargs arī tur patās, un tad jau es rakstu uz to kafejnīcu. Vai jums ir bijis šāds incidents? Nē, mēs esam, mums viss ir mierīgi, mēs pat nevienu Ukraiņu neesam acīs redzējuši. Tātad šādi pirmie Ukraiņi ieradās pie mums, lūk, šāds bija te informatīvais fons, un kad viņi martā sāka ierasties, man patiešām bija ļoti lielas bailes, kā te viņas sagaidīs. Es tiešām teicu pirmajam, kas te ieradās, esiet uzmanīgi. Mēs ļoti cienam un gribam jums palīdzēt, bet es tiešām uztraucos, ka daļa sabiedrības ir nepārāk labi noskaņota un vienkārši esiet uzmanīgi. Un tā, Rēzeknē ir vairākas dombiedru grupas, mums ir WhatsApp grupa, mums ir Facebook grupa, un mēs ļoti aktīvi palīdzam. Šajās grupās ir gan sociālie darbinieki, gan pašvaldību pārstāvji, gan vienkārši brīvprātīgie, un mēs darām ļoti, ļoti daudz, nu, tik, cik mēs varam. Arī ar informāciju var palīdzēt, arī ar daudz ko citu var palīdzēt. Viens no tādiem foršiem darbiņiem, kas man ļoti patīk, kas man izdevās, mēs ar vienu no ukrainietēm, ar Margaritu Bližņuk, sarunājām, viņa saka, baigi gribētos liekāts pasākums tieši Ukraiņiem. Un es domāju, es izdomāju, ka Goram taču var palūkt, lai viņi sataisa multinīti animācijas filmu Ukraiņu valodā. Es sazinājos ar Goru, viņi padomāja, jā, mēs to varam. Un tā oktobrī bija pirmais seans par maksu Ukraiņiem, tad novembrī bija otrais par maksu Ukraiņiem. Un tad decembrī jau pieslēdzās savs bērnu ciemati Latvijā. Un viņi man pajautāja, Diana, ko mēs varētu izdarīt, kā mēs varētu kaut ko apmaksāt. Es saku, mēs varētu apmaksāt kino seansu, animācijas filmu seansu Ukraiņiem, lai viņi visi var atnākt uz bezmaksas seansu. Decembrī bija pirmais bezmaksas seans Ukraiņu valodā, Ukraiņu bērniem, un janvārī bija otrs. 162 cilvēki apmeklēja šo te seansu abas divas reizes, un es zinu, ka būs arī vēl. Nu, tā mēs darbojamies.
Saupes brīvprātīgo biržgalīte Silvija Barkāna ar Rēzeknes centrālos bibliotekas organizēto pasaukumu apmeklētojam dalījās savā pieredzē. Ik pa laiciņam dasakot, ka cilvēki no kara plūsētos Ukrainas, kas eisoku vai garoku laika spreidi, bija i vēl joprojām ir apsamatušīs gostu sātā žubētis pie saimnīka Daiņas vecis, ir palikuši par savējiem.
Ļoti ātrā tempā brauca ģimenes, brauca tas, ka tie cilvēki iebraukuši, viņi visi aizbūtnē, viņi pārboruši, bet viņi aizbūtnēm stāsta, kā tu bijis, viņi stāsta, kā tas izskatījies, tās šausmas, kas tas pirmais mirklis ieradās ģimenīte mamma, pajaunas pievieta dēls, tēla draudzene un maza meitiņa. Viņi bija otra ģimene, bet es pēc viņiem pati braucu pakaļ, jo viņiem nebija savs transports un koordinators zvana no Rēzeknes, ka varbūt kāds var aizbraukt un sagaidīt. Un es aizbraucu uz robežu un gaidu, nāk. Jā, nāk cilvēki garās divām somiņām. Mēs apkampāmies klusējot. Un pēc tam, kad jau norimušies bijām, Viktorija mamma, viņas atceras, ka tas pirmais brīdis, nu, tas ir tā kā otrajā pasaules karā, pulksten 4 no rīta, pēkšņi dārdi, visapkārt, mēs sakam, mēs uztrūkāmies ar meitiņu augšā, nesapratnē, kas notiek, un tad tā otra apjausma, ka lido šā, viņi pāri, viņi no Harkovas ieradās, bet viņu ciemats ir vēl uz robežas pusi, tātad šāviņa lidoja viņam ciematam pāri, tas nav gluži pie pilsētas, tas bija glābiņš. Mēs nezinājām, kur skriet, ko darīt, vienkārši gultiņās sariknājāmies, segu pāri galvē un trīcējām. Saka, to mēs līdz mūža galam neaizmirsīsim.
Ukraiņa dalās nevien ar pordzēvotajiem šausmam jūs zemē, bet arī ar to, ka ceļš līdz Latvijas rūbežai nebūt nav bejas vīglas. Atstosta Silvija Barkāne.
Nomocījušies viņi 6 diennaktis stāvēja Krievu pusē. Lēves kaut kādas saseguši, viena nomirusi sieviete, viena kāpēc tam tie Ukraiņi stāstīja. Viena sieviete bērniņu staigā apkārt un raud kliedz, ka pamagīcie, kaut skatni būts. Kad bērns slims, bērnam temperatūra milzīga un neviens nepalīdz. Krievijas puse pilnīgi izliekas nedzirdot. Neko.
Kara biegļu gaitos ir devušies miljoniem ukraiņu. Iebrukums cilvēkus īsvīts nazinamos jūdiņos, jo pieredze ir taida, kaidu mēs visdrēžok daža nevaram izatāloties. Šodiņos dzirdēt eisu sarunas daļu ar brevprotēgajiem, bet ar kara līdzinīci ukrainīti Svitlānu Kravets vēl parunosim kādā no mūsu nokušajiem raidījumiem. Paļdiska klausotājs, studijā biju es Laura, ītumā šāktie gribīs man jūs jums novēlēt, lai virs mūsu galvam vienmēr mīrēgi dabasi.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.